Aspetta, sapienza?
Ora, pro nobis.
Andiamoci con AMDG, con la NB. Tieni, ci sono, confermo il menuti. MC di correzione del menuti, Franzi. Quale comincia, su Franzi? Menuti confermati. Tieni, ci sono, così. Bene, ne giù all'ata all'um. Lì è testata la continuazione tal alekenna al-ġimgħa l-oħra u l-ġimgħa ta' qabel dwar ir-rekodifikazzjoni u konsolidazzjoni tal-liġi tal-istampa, tal-liġi tal-medja. Din il-laqgħa saret ukoll wara proposta li saret minn Xavier li qiegħed preżenti hawn illum ukoll. Qed nirringrazzjakom tal-laqgħitu l-istadina tal-kumitat, Natalino Fenek, editur tal-PBS, Head of News PBS, Joe Mifsud, avukatu mitħlafna tal-qasam tal-ġurnalismu, Malcolm Naudi, President tal-Institute of Journalists, Malcolm Naudi, Peppia Soppardi, persuna mitħlafna tal-qasam tal-Xandi, Xavier Balzan, editur tal-Media Today, tal-Media Today, Managing Editor tal-Media Today, u għadu kif naqgħet magħna wkoll Carl Wright, editur tal-RTK, u xek. Nirringrazzjakom tal-li joġobkom tilqaw l-istadina ta' dan il-kumitat. Bażikament kien hemm Herman Mikallef illi infurmani minn Net TV, kien se jkun qed jirrappreżentar il-Net TV. Ħabib antik ukoll kien fil-famuża Form 2C. Herman Mikallef kien fil-klassi tagħna wkoll kombinazzjoni. Infurmani li ma jistax jattendi għandu xi impegni. Imma mhux għalissa Franz wara. Imma jekk kont sena Luigi jien tħafna qabilna Franzi ġifieri. Informali li se jkun li attendi f'xi ħin, ma kien hemm nies oħrajn Dr. Benċini kien hawnhekk nispera li jerġa' jitfaċċa u Steve Mallija jidher li wkoll se jattendi għal din il-laqgħa. Mela din il-laqgħa wieħed jikkonsidra fl-aħħar laqgħa kienet it-tieni laqgħa wara li anke l-Istitut tal-Ġurnalisti ppreżenta proposti tiegħu għall-riformi fil-qasam tax-xandir u tal-istampa. Bażikament, din hija kontinwazzjoni wara kif għadt il-proposta ta' Xavier illi nibdew naħdmu fuq xi tip ta' kodiċi ta' etika. U x'hekk naqblu. Hemm diversi aspetti tal-liġijiet tal-istampa li jidher li għandhom bżonn jkunu riformati jew ikunu konsolidati, però rridu nibdew minn x'imkien, ġifieri kien hemm diversi kummenti fis-seduta li għaddiet. Għamu ħafna punti fl-aħħar seduta, imma ovvjament wieħed irid jibda minn x'imkien. U nixtieq nibdew allura nifukaw fuq dan il-punt. U naraw daqsxejn nistgħu nipproċedu fid-direzzjoni li nibdew niddraftjaw xi ħaġa f'dan il-qasam. Ma nafx.
Natalino Fenek. Bħala press club, jien ma nafx x'ta l-press club mel-kem x'isem il-press club, ma bħala press club diġa kien hemm laqgħat ma' diversi media houses differenti biex jiġi formulat tip ta' kodiċi ta' etika. Ma kienx hemm qbil assolut dwaru, ma dwar il-framework tiegħu kien hemm a very broad agreement. Ma nafx ippreżentajtux mel-kem diġa
għol din dak inti. Le, ma nafx ippreżentajt. Tajjeb li dal-kumitat. Tajjeb li dal-kumitat, anzi nirringrazzjak. Natalino li qed tinforma l-kumitat b'dan dan il-background ħanajtek. U jekk hemm xi diġa xi ħaġa li kienet bdiet tinħadem, ovvjament wieħed jaħdem fuq li hemm.
Però li dejjem kien hemm u li issa però qatt ma kien hemm ownership ta' dan il-kodiċi ta' etika minna anke ta' min imexxi dall-organizzazzjonijiet. Inut li jkollok il-ġurnalisti biss illi f'sens jekk iridu jew le, però il-mod kif kien l-Ingilterra, eżempju il-kumitat hemm, kellek is-sidien ukoll tal-medja preżenti fih. Allora kellek iktar rappreżentanza u meta jkun hemm deċiżjoni, ikun hemm ownership tagħha, mhux tispiċċa inti eżempju jissanzjona lili. Ngħidlu mill-intandek jurisdiction fuq lili. Illum. Sewwa, ġifieri tista' tissanzjona il-membri tal-istitut illi huma membri, imma nies oħra li mhumiex membri jista' ġifieri li jagħmel il-proposta il-proposta li jagħmel Xavier hija iktar miftuħa u naħseb li tkun għall-ewwel darba. Illi jkun hemm il-media houses, is-sidien u min imexxi, ikunu parti mill-iskema kollha. Illi mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jekk ikollna kodiċi maqbul bejn kulħadd, ġifieri bil-partijiet kollha, ġifieri kemm ġurnalisti, kemm opinjonisti u kif ukoll anke il-media houses, allura mbagħad inti iktar ikollok b'sens meta tingħata karta tingħata deċiżjoni mhux din karta tispiċċa tuża inti għal taħt il-kanarini franko għaw. Imma il-karta id-deċiżjoni li jagħtu ma tiswa jekk ikun hemm dal kodiċi maqbul minn kull imkien, u mhux biss ġast ikollna kodiċi, jekk ħajkun hemm kodiċi u nintrabtu l-koll fih b'din kif ħammorru iktar il-qudiem li għall-ewwel darba jingħaqdu wkoll il-ħawsi saw, allura mbagħad it-sanzjonijiet ifisser li jkunu sanzjonijiet ta' veru, ġifieri mhux inti tagħmel tkun iċċensurat u jisu ma ġara xejn.
Tip ta' sanzjonijiet.
Issa tip ta' sanzjonijiet irridu mbagħad. Meta jkun hemm ksur tal-etika. Ġifieri ksur tal-etika. Illum hemm kif inhu inform illum li ikollok eżempju ċensura jew ċensura gravi. Issa jien ċensurali, ċensura gravi, x'konsegwenza għandi jien. Għada mhux xorta ħammurax xogħol u nibqa' nikteb anzi nibqa' b'awtorità.
Allura inti x'qed tissuġġerixxi li jkunu da' sanzjonijiet?
Jekk ħajkun hemm sanzjoni u inti tkun gravi, li din mhijiex qorti, hija xi ħaġa differenti għax il-qorti hemm sanzjoni għandek danni ċivili. Sewwa taf li inti ħadd daqshekk amount ta' flus ta' danni. Imma meta jkollok kodiċi ta' etika, irrid kollok xi forma ta' sanction, issa dik irridu niddiskutu. X'tip ta' sanction, ġifieri sanction ma tkunx monetarja, imma jkollok eżempju ma tistax, ġifieri din irridu niddiskutu.
Ta' press card da' kitti. Domanda għadha, inti torbod di l-formazzjoni ta' kodiċi ta' etika ma niddiskutina lek da' domanda ta' sentenza għadha. Ma dak li bdejna niddiskutu l-aħħar darba. Ta' speċi ta' press commission fuq il-metodu Ingliż.
Eħe, dak press commission fuq kif kien formata l-Ingilterra, però rridu
nappejja
għax anke huma kienu għamlu kumitat sewwa tal-Kamra. Ukoll dak l-inkwajri li xedna fija konna aħna eħe u kif taħdem, però raw li għafor jekk avvanzati u kienu ħafna avvanzati.
Ma dak il-mudell.
Falli il-mudell tagħhom illum isuq li falla wara din il-kwistjoni tal-hacking u ta' News of the World taffajt bħal dak. Ġifieri hemm diskussjoni x'tip ta' auto regolamentazzjoni se jkun hemm.
Jiena informer dak.
Franz, qabel ippermetti li ftit. Lew qed tixtieq nil-amana lis-Sur Steve Malija, editur ta' Sunday Times, kif ukoll il-Gabriella Borġbonaċi x'hekk minn XFM kif ukoll il-Frank Camilleri minn Kalipso Region, nixtieq nirringrazzjakom tal-qajtu l-istedina ta' dal-Kumitat. Francis? Iġifieri bażikament, il-kodiċi ta' etika li hemm illum, hemm xi tip ta' kodiċi ta' etika, ħalli nibdew minn hemm. X'nuqqasijiet fih, għaliex irid jinbidel?
Mela, għandna bħala istitut tal-ġurnalisti, nista' nibatulek, għandna bħala istitut tal-ġurnalisti, konna minna eżerċizzju s-sena l-oħra. Kien hemm involuti wkoll Dr. Carmen Samud fiha, fejn aħna provajna nġibu feedback ta' kif nistgħu naġġornaw il-kodiċi tal-etika tal-istitut u l-għan kien biex nipprovaw niġbru il-kodiċi tal-etika li hemm fil-medja kollha u nagħmlu kodiċi waħda.
Għaliex qed tgħid ħallini nifhmu aħjar. Għaliex qed tgħid fil-medja kollha hemm iktar minn kodiċi tal-etika wieħed?
L-istitut għandu l-kodiċi tal-etika, però hemm media houses li għandhom kodiċi tal-etika tagħhom ukoll.
Li jorbotilhom biss xi.
Pereżempju tal-Partit Laburista għandhom kodiċi tagħhom, hemm xi media houses li għandhom ukoll xi tip ta' kodiċi interna. Jiġifieri aħna li qegħdin nippruvaw nagħmlu huwa niġbru daw kollha flimkien. Unsibu kodiċi wieħed jew biex kulħadd ikun jista' isegwi din il-kodiċi.
Dawn naturalment huma kodiċijiet ħanidilhom omoġeni fis-sens li m'għandhomx forsa ta' liġi, mhux hekk. Sa differenza, sa differenza hawnhekk naturalment wieħed qed jiddiskuti d-dibatti jekk wa xalt iż-żmien, għalhekk qed infetħu d-dibattu d-diskussjoni mal-parti interessati, illi dak li hemm f'dawn it-tip ta' kodiċijiet jisiru liġi għal dak l-iskop x'għandek il-Parlament. U x'taqna jkollna tibbatu għom il-Dr. Debono, x'taqna jkollna idea ta' x'fihom dawn il-kodiċijiet. Tieni net naħseb ma nafx nistgħu.
Jien kont qed insaqsiha marriċ intelfek, jekk għax kien hemm din l-aħbar li kien hemm riżenja, mbagħad reġa' hemm xi diskussjoni kien meta kien hemm Dr. Kevin Aquilina, għax li ġara kien hemm deċiżjoni u d-deċiżjoni ġiet likt qabel dik kienet ir-raġuni sa fenna fien li kien hemm. Kien hemm riżenja, ġifi forsi jispjega mir-riżenja mill-bord tal-etika. Minn iċ-chairman kien Dr. Kevin Aquilina dak iż-żmien. Mbagħad kien hemm xi deċiżjoni u li d-deċiżjoni spiċċat fil-medja qabel kienet għadha ingħatat uffiċjali din id-deċiżjoni tal- ma nafx kien, ġifieri ma segwejtux. Issa mbagħad kien hemm Dr. Dingley warajh Hover, Kevin Dingley. Però hemm diskussjoni kif ħad tkun reform chairman tal Press Ethics Commission li kien hemm ġoġo qabel.
Autonoma
ma jaħtaru. Ġifieri diki.
Jiena waħda. Jiena naħseb iridnu niffukaw daqsxejn diskussjoni fuq żewġ binari. Waħda fuq il-kodiċ tal-etika kif qed jeħtejb Dr. Herrera legalment m'għandu l-ebda saħħa. Pero moralment jista' jkollu saħħa jekk dan ikollu ċerta klawt.
Jiddependi mis-sanzjonijiet kif qal ġew. Ġifieri s-saħħa tiegħu. No, Steve, introduċi ruħek, Steve.
Sorry. Steve Manier from the Sunday Times. Nobody's arguing that it should be legally binding on anyone, right? This is, we're talking about self-regulation, a code. We're talking about self-regulation, not legal sanctions against people, right? I mean, just to be clear.
Yeah, but pero we're not speaking about legal sanctions. So neka titkellmu hemm sanctions.
The discussion it's a wide discussion. And there might be some elements which might be included just limited to the code of ethics, but there might be some other issues that should be included in any eventual reform of the law. So the discussion at this point in time is a bit too wide. But I understand what you're saying, that a code of ethics, it's self-regulation, it's not law. Sefer Balzan?
Jien nixtieq nagħmel proposta għax nista' nibqgħu niddiskutu u hemm ħafna affarijiet li mhux se jinbidlu, affarijiet se jinbidlu, l-ewwel qed ħanagħmel daqsxejn preambolu biex ma naħsbux li qed nitkellmu a priori fuq xi affarijiet li konċernaw lilna. Jien ma naħsibx li da ibiddel b'ebda mod il-liġi jew liġijiet li marbuta mala fama. Ma jistgħux
jinbidlu.
Le, ovvjament. Mela, hija għandu issa. Għamilt preambolu żgħir biex għamilt preambolu ġifieri jekk jiena xi ħadd ieħor jew ħadd ieħor jagħmlu da, affarijiet li huma ekwivalenti għal malafama. Dawk hemm liġijiet, hemm liġijiet li taħt il-criminal code, eċetera, eċetera. Jien naħseb li m'għalfejn qogħdu nivvintaw ir-rota, nistgħu nħarsu lejn modelli differenti. Jiena il-modell anglosassun u inkollu jissemma, hemm modelli oħrajn.
Li huma?
Modelli oħrajn, hemm il-modell Ġermaniż, hemm il-modell Franċiż, hemm il-modell Amerikan li huwa naħseb jgħidu l-Ingilterra l-benna tal-ġurnaliżmu, ma l-Amerika wkoll hija l-benna wkoll tal-ġurnaliżmu, ma qiegħed duru fuq ċerti affarijiet. Eżatt, jiena għandi xi suġġerimenti. Jiena għandi suġġerimenti da. L-ewwel net. Jiena il-problema tal-kodiċi eżistenti hija li l-Press Club jew l-IGM kif se ma tirrappreżentax il-membri kollha. Din hija xi ħaġa li min jixtieq jidħol fiha, imma jixtieq jidħol fiha ma jidħolx fiha. Jiena nażżarda ngħid li hawnhekk il-maġġoranza ta' nistieti kellhom qasid il-membri tal-IGM.
Ġifieri ftit ippermettili għax punt interessanti. Dan l-ewwel punt. Jiena naħseb illi l-ewwel xi ħaġa li tittamel hi tinċentiva lill-ġurnalist biex jidħol fiha li biex imbagħad tista' tirregolamentah. Issa, dik l-ewwel biċċa. Tittinċentiva l-ġurnalist, tittinċentiva ċerti privileġġi. Jgħat obbligat.
Ma rridx indum ħafna,
mhux dum ħafna,
ma se nitlef
Pero nishtiq jiġi indirizzat dal-punt.
Imma hafna affarijiet li nistgħu niddiskutu dwar, imma m'għandix nikkritika jew palma kritikajt fil-passat l-IGM jew xi ħaġa u jew nikkritika xi azjenda jew xi media house oħra, jien sempliċement li din dan huwa fatt. Issa, hemm bżonn, forsi vera, li kulħadd jidħol fl-IGM. Imma hemm bżonn ukoll li niddefinixxu min hu ġurnalist. U min jista' jkun ġurnalist? Issa jista' jkun li jien m'iniex ġenju biex inkun ġurnalist. Issa kun ħadd ieħor wadir. Issa l-punt min għandu jkun ġurnalist? U diskussjoni. U jiġifieri għandna bżonn niddefinixxu. Jien pereżempju jien ma naqbilx li ġurnalist pereżempju jkun involut fil-marketing, per eżempju, ikun ġurnalist, jien personalment, ma jista' jkun li l-maġġoranza taqbel
il-ġurnalist. Ma għandha kondizzjoni taħna.
Ma per eżempju, u jista' jkun li ġifieri, imma dawn huma affarijiet li diskussjoni twila li żgur ma sessilha hawnhekk u mhux se naqblu. Ġifieri, x'inhu ġurnalist? U mbagħad la darba niftehmu x'inhu ġurnalist. U mbagħad jiena nemmen li dil-liġi jew dil-framework legali għandha tingħata lil xi ħadd bħall-IGM qiegħed ngħidu hekk. Biex l-IGM tagħti riconoscement, minflok ma d-DOI toħroġ il-press card tal-ġurnalist, tkun xi ħadd bħall-IGM li toħroġ l-accreditation, il-reġistrazzjoni tal-ġurnalist. Dik waħda. Ġifieri dik waħda. Rigward il-kodiċi li żgur mhux se niddiskuti hawnhekk għax x'i mod ieħor naqblu l-koll li għandu jkun hemm xi kodiċi, għandu jkun hemm kodiċi li naqblu l-koll. Lill-koll għandna ngħidu li hemm ċerti affarijiet li ċertament m'għandhomx isiru qatt. Imbagħad hemm affarijiet li hemm interpretazzjonijiet tagħhom, imma hemm ċerti affarijiet li m'għandhom. Ġifier dik naqbel li tkun taħt il-kappa sejra AGM, Press Club, whatever, imma li tkun rikonoxxuta minn xi legal framework. Ma dak l-ewwel pass. It-tielet pass fl-opinjoni tiegħi, tielet pass, huwa li mbagħad ikun hemm dak li l-Press Club pruvaw jagħmlu l-IGM pruvaw jagħmlu permezz ta' tal-xin il-kelma, il-Press Ethics Commission. Press Ethics Commission. Fejn ikun hemm? Arbitration, ġifieri tribunal sejħi intom għandkom il-terminoloġija legali ma palissa sejħi xini. Fejn daw jilqgħu l-menti tal-pubbliku. Fejn daw mhux biss ikollhom ċensura, bħalma jsir ħafna drabi jixtiegħu fil-Parlament u mbagħad ikun hemm ċensura, ikun hemm xi ħaġa sanzjoni ta' vera. Is-sanzjoni tkun reali. Ġifieri is-sanzjoni tkun u l-vantaġġ kbir tal-arbitration tkun issa kontrijat ngħid bħala editur. Li fil-waqt li każi ta' livelli u każi ta' idumu snin fil-Parlament, fil-qorti, fil-każ ta' arbitration, l-arbitration hija iktar hija fukata fuq il-kwistjoni, ikollha nies li jrid ikollha persuna li mħalsa, issa niġi jkollha l-kwistjoni ta' finanzjament, u din l-arbitration tażel li tiċċensura wkoll tagħti sanzjonijiet. Ġifieri jista' jkun li inti tiċċensura u tagħti sanzjonijiet fiskali fil-konfront. U di l-arbitration ti regola l-operat tal-media houses u tal-ġurnalisti f'kollha. Issa, kif taħdem dil-arbitration? Barra Malta, f'ċerti pajjiżi bħal-Ġermanja, mhux fl-istati kollha, nsemmi l-Ġermanja, imma da, l-arbitration tiġi finanzjata mill-media houses stess. Se jgħidu l-media houses, hawnhekk verament qed imwaqqal ġebla fuq saqajja, ma ngħidha, għax wara kollox ħadd hawnhekk ma jħorx minn butu. Ma jinfetta kirkasat nejt, jien less li kiku, mela le, ma kollox fil-merti ta' tiġveri, l-arbitrajn tiġi finanzjata media houses. U til-qanis li kunu eletti, mux eletti, mażula, u skont. Jek Kevin Aquilino, kull rispett, għabbi partik tijaj, jon kella Kevin Dingley, jishtiq u ma jishtiqx, imma nies li kunu as kwalifikati. U dil-arbitration center tibda tilqa l-affarijiet. U mbagħad l-aħħar punt li xtaqt insemmi. Se dawn huma kollha ġifieri affarijiet li din iddiskutejt mal-edituri qabel ma ġejt hawnhekk tiegħi u fosthom ukoll li jkun hemm obbligu minn kull media house. Li jkun hemm ombudsman żgħir, kemm ombudsman hija daqsxejn glorifikata. Imma jkun hemm reference point within the organization. Li daw jilqgħu l-elementi tan-nies ta' minn jiġi fukat, attakkat, kritikat, se jaħlu li trid. U daw, mod speċjali media houses kbar, se jien ma nistax nimmaġina b'kull rispett Calypso jew XFM ikollhom ombudsman, għax hemm organizzazzjonijiet li l-funzjoni tagħhom huwiex content, news content, imma mużika jew xi ħaġa oħra. It is a peripheral da. Imma f'media organizations fejn hemm news content, mela vera għandu jkun hemm.
Issa.
Ġvidja ta' ombuż għal dik il-media house li ġenerali.
Le, għal dik il-media house. 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 Ma jkunux jisseħu. Jek jisseħu nsemmu kal-moħra. Issa l-punt kollu tiegħi huwa da. Palma il-media, il-media għandha l-broadcasting authority li servi bħala. Il-punt tiegħi huwa da.
Xtaq darawx permezz tal-kumitat.
Il-punt tiegħi.
Għax permess tal-kumitat biex jiġu filmi għati partit minn din is-seduta? Hemm permess? Ok, hemm permess.
Jiena l-punt li ħolli xtaqt ngħid huwa da, nirritorna għal dak li qed l-aħħar darba meta dħalt mhux mistiedna eċetera eċetera. Hemm ħafna li fuq livell ta' bejnietna mhux se naqblu, assolutament mhux se naqblu. Ġifieri ma naqblux kif inħarsu lej storja, ma nħarsux kif inħarsu lej episodju fil-da, imma hemm ċerti affarijiet minkejja differenzi li għandna bejnietna, li nistgħu naqblu fuq ċerti affarijiet. Mod speċjali fuq il-kwistjoni tal-kodiċi. Imma dil-kodiċi ma mhux se jkollha ebda effett. Xejn mhux se jkollu ebda effett. Jekk mhux se ninvolvu in-nies li fl-aħħar mill-aħħar jiddeċiedu. U n-nies li jiddeċiedu għandhom ikunu palma qal ġew mibsut. Għandhom ikunu is-sidin li huma li jiddeċiedu jekk ikkaċċu xew jagħmlu editur. U għandhom ikunu l-edituri hand in hand mal dan. Din hija xi ħaġa li nistgħu noqogħdu bil-qiegħda, pereżempju naħseb hemm ċerti affarijiet f'kodiċ tal-etika kollha niftehmu, ħalli mbagħad ninjorawhom aħna, imma hemm affarijiet nistgħu niftehmu. L-affarijiet kollha nistgħu nitkellmu hawnhekk mhux se jirnexxu, jekk mhux se noqogħdu bil-qiegħda. Li jiġi xi ħadd estranju, mhux jien imma xi ħadd estranju mid-dinja tal-medja, iġibna kollha fil-kien, naqblu fuq l-affarijiet. Le, eżatt, u jiena nixtieq li, jiena nixtieq, mhux għall affarijiet li ġew fil-passat, biex ġew fil-passat, ġew fil-passat, u qed irid iħallas għalihom. Imma l-affarijiet fil-futur, għall-ġurnalisti li tilgħin għall-media houses li jista' jkun hemm, hemm bżonn li jkun hemm iva. Playing field fejn nafu fejdin, li jiena jekk niktef fuq Franco Da Bono, irid nistaqsih għall-komment, anke jekk jgħidlek mhux ix-xejjer, li jiena li pereżempju niddeċiedi minnu private person u public person. Li hemm nies li huma privati u hemm nies li huma pubbliċi, u x'inhu minu pubbliku u minn mhux pubbliku. Li jiena għandi dritt inkun naf dik l-informazzjoni u x'i kostitwixxi d-dritt tiegħi li nkun naf dik l-informazzjoni. Ġifieri hemm affarijiet irridu niftehmu nitkellmu bejn. Ma ma nitlu fil-mertu politiku jew fil-differenzi politiċi li għandna differenzi li għandna affarijiet.
Alla ħares li ninkwieta kekuma jkollx hawn idea differenti hemm nibda ninkwieta x'ngħid vera. Staġnajna. L-ewwel nixtaq nilqa lil-Jason Mikall l-FSM1 News u xek. Nilqa l-istadina ta' din il-kumitat, nirringrazzjak, u nixtieq ukoll nirringrazzja l-Onorevole Censu Galia li qiegħed jattendi bħala għal dan il-kumitat ukoll bħala x'ismu bħala parti mill-kumitat. Nirringrazzjak tal-attendenza tiegħek, Onorevole Galia. Eħe, Francis?
Kumment żgħir naturalment fuq kien qed jgħid Sejver. Naħseb l-ingredienti jem edin, x-ingredienti semma jitominti, semma Steve, semma Natalino, semma diversi ovvijament, semma Markim, semma quasi kull mitkellem f'din il-laqa sissa, Joe, diversi kienijiet, Peppi. Naħseb, l-importanti huwa li però l-imbnu fuq xi model. Għaliex jekk ma jkunx hemm abbozz, issek anke kien ieħor l-esperjenza tal-kumitat fil-kodiċi amministrattiv. Hemmhekk kellna ħafna lajnuna tal-professur Aquilina li wara l-gwida ta'. Naħseb anki f'dan, xuwa għasam
li
huwa mitħla ħafna tiegħu, f'għaddak
ma t-għad insemmi ħafna. Kien, ex-ċermen tal-podcast f'għadħeġi,
ekku. Issa jekk ikux il-modell l-Ingliż u xi Ġermaniż partikolari, ma dannhom l-ingredienti jekk qed nifhem tajjeb, permett jiena naqbel totalment mal-kunċett li hawnhekk qed ninfasizzaw il-linja tal-autoregolamentazzjoni, self-regulation. Jiġifieri hawn mhux qed inżidu sanzjonijiet sens speċjalment penali tal-liġi, imma li inti jkollok xi forma ta' press commission li dak li għandha dritt iddeċidi dwaru u tista' tiddeċidi dwaru, naħseb li għandu jkun għaliex hemm numru anki ta' drittijiet li wieħed irid jipproteġġi id-drittijiet tal-ġurnalist li huma dejjem ninfasizzajjina hemm espansjoni u emanazzjoni tad-dritt fl-aħħar mill-aħħar fundamentali tal-libertà tal-espressjoni. Il-ġurnalizmu jirrepreżenta estensjoni mill-iktar naturali u importanti ta' dritt tal-libertà espressjoni. Però trid imbagħad tara li dak id-dritt huwa eżerċitat b'mod li huwa serju u li jkun hemm kriterji ta' gwida biex anki jipproteġġu s-soċjetà b'mod ġenerali Io proteggio anche la reputazione che t'hanno messo, ma se vediamo un lì, però ci formata a FAS, lì sta in holo, sta io e linee guida principali, che mi suggerimento a IFT, tilta aube in itcom, o tai du dau e linee lì sti una studuaro, un bat, ci sono rappresentati l'inna, o hanno semmai in Abdul il miniame, la bozzarmi l'at legali. Da io più bil ma'lub, ne bideu bil abbozz, un bat altro reazioni itcom. Nasib jekk namlu l-ewwel waħda, tkun iktar homegrown, u tkun iktar ġejja mill-eruq ġurnalistiċi dwar dak li tixtieq li jkun il-kontenut ta' kodiċi ta' etika, immanki ta' sistema ta' kif tiffunzjona favur il-ġurnalisti u fis-soċjetà Maltija.
Jiena jidher li waqt tajjeb li tkellem mod informali llum u ħadna idea ta' terms of references ta' x'għandu jkun fih dan il-kodiċ ta' etika. Biex narrafkom, meta aħna derenna li kellna nirrediġu kodiċi amministrativ, kif dimna? L-għonet intqajna mal-nies interessati. Għamilna ħafna hearings informali pallum, ġifieri kulħadd jgħid dak li jidhirlu li għandu jisir u għamilna dali assorbament ta' idejat. U meta at one point in time inkarigajna principalment il-professur Akulina u xi tnejn oħrajn ukoll, kien hemm anke Benġini u anke Jien Refalo, u dawn in-nies id-draft jawna blueprint ta' dak il-kodiċi. Wara naturalment li kena dan id-drafting, mbagħad irġajna tqajna mal-partijiet interessati u sistematikament klawsula klawsula bidinnieh zidna naqqasna u daħħalna input ġdid. Biex draft jajniħs korrettament kif għal Francis ħadna u koll idejat ta' sistemi barra minn Malta, pero il-prodott kien huwa Malti, taraw il-kodiċi amministrativi għamilna, huwa prodott Malti, ġifieri hemm idejat ta' barra, pero huwa kodiċi l-opinjoni tiegħi unik. Xa per eżempju ħadna minn sistema skoċċiża, Ingliża, Taljan, minn kollha. U jiena naħseb illi fimt speċjalment il-Balzan, sub-Balzan. ċertu kunċetti nid-definixxu x'inhu ġurnalist, jkun hemm board ta' etika regolarizzat jew board ta' arbitraġġ kif semmih, jkun hemm anke in-house ombudsman, dawn huma idejat kollha tajbin li qed noħduhom. Tajjeb li nkomplu nitkellmu hekk, kollox qed tgħidu qed jiġi reġistrat, aħna naħseb li se nimxu qudiem jekk taqblu Franco u Francis illi at one point in time ninkarigaw tim ta' nies tekniċi jiddraftjawna dan il-blueprint, jkun basically blueprint, mbagħad nittraxxinaw dak il-kontenut tal-istess blueprint kodiċi. Naħseb hekk irdim
jiena qabel indaħħalilek Pepp imbagħad wara lilek Steve. Jiena s-suġġeriment tiegħi huwa dan. Fil-kodiċi amministrativ imxejna b'mod illi professur Aquilina kien jiddraftjaw ma niddiskutu għażu wkoll kull tista' tgħid tispożizzjoni li kienet jiddraftja. Bażikament jiena suġġeriment tiegħi huwa dan. Lew għaliex taqt nistaqsi għax għamu punt interessanti jekk il-fatt pereżempju x'inhu ġurnalist huwa trattat fil-kodiċi etika eżistenti forsi nistenna tweġibiet issa fl-interventi tagħkom u nixtieqhom ikunu indirizzati. Huwa indirizzat x'inhu ġurnalist u x'mhux ġurnalist? One. Jiġifieri x'inhu huma l-inċentivi biex ġurnalist ikun jifforma parti minn di l-IGM. Għax għandi nifhem li peress li mhux obbligatorju b'liġi tittoħloq inċentivi biex il-ġurnalist tħajru jifforma parti. Għax inkella jekk għandek, naħseb il-problema waħda l-ikbar problemi li għandkom illum li qed nifhem li għandek ammont ta' ġurnalisti laqas biss huma membri. U hemmhekk mal-ewwel inti ħadd tibda fuq sitoppa milli nista' nifhem dik waħda. Għax allura jgħidek jiena aħjar ma nidħol xejn. U mandi sanzjoniet ta' xej, jiġu jaqbillek tibqa barra minna dil-biċċa ta' xogħol, u allora tittamel inċentif biex jidħol biex imbagħad tkun tista' tikollok l-awtoregolamentazzjoni. X'taqt nistaqsi domanda oħra nixtiekom tindirizzaw fl-interventi tagħkom. Id-dritt li to demand information, pereżempju mill-awtorità tal-gvern. Kif tħossukom? Huwa indirizzat biżejjed dan domanda oħra, il-ġurnalist ħoss li għandu drittijiet biżejjed, issa jiena tajjeb wieħed jitkellem. L-ewwel nett il-libertà tal-espressjoni hija sagra, ibda biex. Tajjeb, però tajjeb nirrispettaw ir-reputazzjoni tan-nies ukoll, però tajjeb nirrispettaw ukoll id-drittijiet tal-ġurnalist. Intom mill-aspett ta' ġurnalisti, edituri, eċetera, eċetera. Id-drittijiet tal-ġurnalist. Le ma ċi drittiet jidrilkom li għandu jkollu ġurnalist? Li huma rispettati l-lum imma li għandna wkoll insaħħu mogħli tgħidu isma' jiena ġurnalist Malta, ġurnalist il-Ġermanja, ġurnalist l-Italja għandu dal privileġġi da drittijiet, jien m'għaliex m'għandix. Ovvjament, jiġifieri aħna qed nippruvaw li bħala kumitat. Aħna qed nippruvaw li bħala kumitat u naħseb hekk pruvajna nagħmlu fil-liġijiet li qed nippruvaw nikkonsolidaw. You look at the whole picture. Mhux temenda biċċa fejn tiżdiet tal-liġijiet tal-libel biss dik trid issir. Imma il-ġurnalist jeħed drittijiet tiegħu wkoll. Jiġifieri you have to look at the whole picture. Mhux temenda biċċa u l-oħra ma temendaħiex, ħalli żomm il-bilanċ bejn id-drittijiet ta' kulħadd l-aħħar mill-aħħar. Jien nemmen li f'soċjetà demokratika mhix kwistjoni ta' drittijiet assoluti ta' parti waħda imma dejjem ta' bilanċ. U allura nixtieq. Allora nixtieqkom tindirizzaw ukoll. Pereżempju di x'inhu ġurnalist. X'noqqasijiet fih allura dal-kodiċi tetika. Ħalli nibdew nidħlu fil-ċismu. Li se nistedinkom jien ukoll jekk ikun joġobkom. Għax da intom jiġifieri alright qabba tixa tiddraft ja' professur Aquilin huwa persuna intiża inserta. Thanks God. Il-intiża f'dal-qasam ukoll. Inti sfħaf noqs ma xieħu ħafna interess dak. Imma jekk intom taraw il-kodiċi tetika Ġermaniż jew Ingliż jew xi kodiċi tetika ieħor. U nerġgħu niġu lura hawnhekk. Jien naħseb fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa tinteressakom għax tinteressakom direttament, ġifieri għandkom interess dirett fiha. Jien naħseb anke jekk il-professjoni tal-ġurnalist tkun elevata, jien naħseb kull ġurnalisti gawdi. Jiġifieri jekk inti tifforma membru minn professjoni u din elevata b'xi mod, naħseb kulħadd igawdi minnha membri ta' dik il-professjoni, u allura fl-interess tagħkom ukoll. Jien nistiedinkom, ġentilment, jekk ikun joġobkom. Il-forsi tagħtu daqqa tajn intom stess ukoll, apparti li tipprovdulna. Kif najdu l-Kevin iġibom minnu fiħ ġifiri, dak ikunu għan. Tama, nissaw niprintjaw, għanna, nissaw namlu printjaw.
Sama xefina,
niprintjaw. Pero, għalli ġej, ġifiri, għalli ġej, ikunem, li forsi wieħed jagħti daqqa tajn lejn dawn il-kodiċi tetika tal-Ġermanja, tal-Ingilterra u ta' xi pajjiżi oħra fejn jien naf il-ġurnalizmu qed issemmi inti l-Iżvezja, l-Iżvezja semmejtux fejn hemm ombudsman. Tajjeb, illi naraw daqsxejn dal-modelli, aħna ovvjament ħajkollna aċċess għalihom. Però daqskemm tistgħu tagħtu feedback infurmat intom li taħdmu f'dal-qasam, ovvjament ma jistax jeħdem il-kumitat. Allora naħseb id-direzzjoni li għandna nimxu fiha at this point in time hija illum nindirizzaw diġà tat-temi li qed nidħlu fil-qalba tas-suġġett. Però għas-seddu tal-imis, jekk ikun joġobkom, illi taraw jiena Steve kellek editorjal sif fuq dan il-punt ukoll tal-konsolidazzjoni tal-liġijiet tal-istampa semmejtu anke fis-seduti preċedenti. Imma jekk tagħtu daqqa tajn lejn il-kodiċi tetika, tajjeb, kemm ta' dal-pajjiż u kemm forsi ta' pajjiżi oħrajn li tista' tkun x'inti se jkollok parti minn dal-mudell li toġbok. U mbagħad aħna kif qal Ħosej ukoll nagħmlu modelli u tailor made għar-realtajiet tagħna. X'issa jkollok elementi li fir-realtà taljana jagħmlu sens imma aħna Malta ma jkunux jagħmlu sens. Tajjeb u tista' tasal wieħed imbagħad biex jaqgħad u jirnexxielu jfassal forsi formula illi tkun adatta għax-xenarju tagħna. Jiena bl-umilta kollha naħseb illi dik tista' tkun il-wieħed kien hawn Peppi qabel, Steve, Peppi għax ilu jagħmel li.
Le li tnajtu għali jien kelli esperjenza meta Labour Party kien qabbadni flimkien oħra biex nagħmlu kodiċi ta' etika għal One Television One Radio. U nissuġġerixxi li tħarsu lej dak il-xismu għax il-kodiċi għax naħseb li fih ħafna affarijiet probabbli xi kultant naħseb anke iktar radikali milli hemm l-IGM. Il-problema anke ta' dak il-kodiċi kien li wara xahar xarej inkissru prattikament jekk mhux kollha ħafna l-enforcibility totali ġifieri b'datajt għalfejn. Ġifieri issa. U għallura hawnhekk qed nara nuqqas serju ta' qbil forsi mhux qed tindunaw bih. Bej Steve, Mallija u Xavier. Għaliex, għannajt għaliex imma, għaliex Steve donnu qed jgħid. M'għandux ikun hemm qed ikun self-regulation, m'għandux ikun hemm sanzjonijiet legali.
Le, naħseb qed jgħidu l-istess ħaġa.
Jien hekk fhimt jiġifieri.
Mhux qed taqgħod. Hemm disagreement. There is no disagreement.
Okay.
Steve, but open the microphone.
Sorry.
Le, ħalli niċċara. Jien naħseb li ħosej. Kien qed jirreferi għal dak, jiġifieri aħna bħala konsolidazzjoni tal-liġijiet, ħajkollok konsolidazzjoni tal-liġijiet, jiġifieri bħala liġijiet. Imma wkoll ta' dan li mhux strettament għandu saħħa tal-liġi. Kemm Steve u kemm Xi ħadd
li jivvinta storja fuq xi ħadd joħodlu fil-matu jedit jaħu jiġbu jagħmilha bil-maqlub, jidawwar domanda u jġibha
tfisser.
Le, insa l-liġi tal-libel. Il-ġurnalist jekk vera għandu jkun trattat u jkun hemm xi sanzjonijiet. Issa, jekk fil-kustif tajjeb daw is-sanzjonijiet ma jidux ikunu legali.
Għax jekk qed titkellem fuq kodiċi etika għandu
jekk ma jkollokx
imbagħad. Mhux legali.
Jekk m'għandekx power.
Imma legali f'liema
sens. Inti tista' tikkrea, inti tista' tikkrea liġi. Illi din il-liġi tippredisponi l-autoregolazzjoni ta' entità. Però mbagħad tista' tagħmela. Tassattiva fuq minu membru li qotal dawk ir-regolamenti magħmulin minn dik l-entità.
Ma x'jiġrilu, mela allora jiena film.
Mela ħaj spjegaw
ħarba rridu nikkontentjaw x'inhu ma want idea. Want idea. Jista' jkollok sanzjonijiet, pereżempju, jekk eventwal jekk pereżempju nagħtik eżempju fil-professjoni legali. Jekk il-Kamra tal-Avukati jew jew il-Kummissjoni tal-Ġustizzja issejb li persuna, pereżempju, abbuża mill-kariga tiegħu ta' avukat, pereżempju, ta' rikors ha' 5,000 euro, pereżempju. Tista' tissospendilu l-warrant ta' ġew.
Okej. Fimta? Dik hija imma hija legali, l-ewwel. Mela la mhux sanzjonijiet legali.
Issa ħana ġurnalisti, jiena naħseb li hemm ikun hemm xi ħaġa simili. Dak li qed ngħid jiena.
Mhux penali, mhux legali. Xi forza
mhux ħabs jew hekk.
Però sekonda waħda, sekonda ħabsuj. Għax qed titkellmu forsi ġo fejn
tkeċċa mix-xogħol, mhux
keċċa mix-xogħol
temporanement perfett. Jew anke anke
qed forsi
ħaj ċaraf tiġri ġriti fis-Serbija sejf.
I mean, if you look at the English system, they apply self-regulation as opposed to legal matters. I mean, because you're going to get to the problem of who decides, ultimately. Now, if you have an arrangement where all media houses subscribe to a code of ethics, and one of the biggest problems that we've had so far is that they don't.
You can oppose it by law.
That they subscribe?
Yes, that's what we're discussing.
Yes.
You can oppose it.
What yes. do you think about this, Steve, that it is imposed? Ħaxina qed ngħid inċentivi.
Yeah, speak about
inċentivi, jista' tkun jew impose.
Yes, but lawyers is not the same thing as the press. Plus there
is a free profession too.
All right. There is another problem, and if this was addressed before I arrived, I apologize. Something that needs to be taken into account isn't just the organized press. But it also relates to the internet. And with the internet I'm not referring to the internet sites managed by the media houses, because they are regulated in their own way. I'm talking about the internet that exists in terms of blogs that exist that are not organized media houses. And even more dangerous than that, that needs to be taken into account, you have identified people on the internet, and you have, even worse, unidentified people on the internet. There, I think, the law needs to come in, at least obliging people to identify themselves on the internet before...
Sorry to interrupt. It wasn't raised in this meeting, but this matter has been raised in the last meeting by Dr. Joe Zammit-Mempel, who was present for the meeting. It has been raised, and I think...
It will be part of our considerations, sure. Definitely, because you are more than 100% correct.
Ġifieri...
And then we had also asked Dr. Austin Bencini to produce a paper specifically on this point, uh-huh. Internet site.
Ħala domom għu ġibtux, domanda importanti, għax sen nisil uminaw. U ma nafux eżatt, ċet naħġa postajn.
Aħna nsaqsu edin.
Le, għax dipun, dapun, tġibiri,
għax jena għu nsaqsin.
Jemux etnajt li naqbel ma għax jinsissa nimħawad. Imma etnajt, ċet tajdu ma li met, għax jekk ma jkunx hemm xi forma ta' sanzjonijiet. Ikonna kodiċi nħodu li masturbaw basically u daqse.
Le, bil-fors qed ikollok sanzjoni, jekk ma jkollok sanzjoni, jkollok problema kbira biex inti tinforzja deċiżjonijiet. Ġifieri naqbel perfettament minnek. Issa ovvjament, it-tip ta' sanzjonijiet ma jistgħux ma naqbilx li għandhom jkunu sanzjonijiet pereżempju kontemplati fil-kodiċi kriminali jew jiddu jkunu sanzjonijiet.
Irridu naħu l-criminal libel.
Isma' l ma dik ma għandek mala fama għandek ħajqbu. Imma f'dan il-każ għal self-regulatory jikollok sanzjonijiet. Li wieħed irid jiġi jibatt x'inhuma. Not dejjem skont il-gravità. Per eżempju, li jista' jkunu sanzjonijiet amministrativi, jista' jkunu sanzjonijiet de minimis bħal ċensura pubblika. Jista' jkunu sanzjonijiet aktar gravanti li wieħed jitneħilu d-iliet li jaħdem għal-ġurnalist għal ċertu żmien. Jista' jkunu sanzjonijiet aktar seri fejn inti kollok apparti li jisoj jwaslu għal proċeduri kriminali, ċertu għaffariet, pero jikollok sanzjoni ta' penali amministrativi. Illum fil-liġi u għacċettat illi sakemm is-sanzjonijiet amministrativi ma jkunux eżorbitanti, ma xifejt mul-qorti biex timponihom, għax qabel kien hemm il-kunċett li jkollox li huwa ta' natura disċiplinarju, ġiet mulqudiem qorti. Però jekk ikollok sanzjoni amministrativa, purkemm ma tkunx drakonjana, tista' jkollok ukoll sanzjoni amministrativa. Pereżempju, bniedem kif jaqbad jkun hemm bniedem u jifrejmja jagħmel artiklu jkun frame up. Taka għandu jkun sanzjonat, jiena nallega pereżempju li Joe Borch, pereżempju, id-defroda kumpanija u kollox fatt. U iva, imma anki hemm l-estrem, imma anki dan il-board. Jista jgħidlu jagħna ħodlok il-warrant. Nista' ngħidlek se ħodlok il-warrant.
Ħalli nirrikapitola ftit. Ħalli nirrikapitola ftit. Għax jiena naħseb li qed ngħidu l-istess. Jien naħseb li qed ngħidu l-istess affarijiet. Tajjeb, imma naħseb li fil-verità li jrid isir biċċa mit-tnejn. Jiġifieri, Steve, okej. Jiġifieri, jiena naħseb. Jiġifieri, jiena naħseb li anke biex qed jirrikapitola, irid ikollok. Irrid ikollok elementi ta' natura legali u elementi ta' natura autoregolamentatriċi. Tajjeb, mela, irrid ikollok framework legali. You must have a legal framework. You define what is a journalist. Jiġifieri naħseb ġurnalist għandu jkun fil-liġi tal-istampa, fil-liġi, mhux fil-kodiċi tal-etika. X'inhu ġurnalist? Għandu jkun fil-liġi. Sekonda. Mela għandek il-framework legali. Fih għandek il-framework legali. Mela fil-liġi inti għandek x'inhu huma sanzjonijiet għal ksur tal-kodiċi tetika. Però l-kodiċi tetika mbagħad tagħmlu l-IGM u timponi fuq il-membri tagħha. Mela allura you have a bit of both. Għandek the legal framework. Within that legal framework, you have a code of ethics. Preparat mill-IGM anke bl-għajnuna ta' dan il-kumitat m'għandix diffikultà li x'ismu. U mbagħad allura dak il-kodiċi tetika ma jkunx legali. Fis-sens ta' dik il-liġi kif kien qed jgħid Steve u naħseb kif jaqbel Xavier hux hekk. On those lines qed nitkellmu, il-kodiċi tetika mhux liġi kif nifhmu aħna li jkun fil-Laws of Malta, il-kodiċi tetika, avwalja jista' jkun xedjul mal-att. Jista' jkun xedjul mal-att.
Allura ma naqbilx ma' Xavier raw li għandha x'taqsam mal-malafama di pereżempju. Għax Xavier qal li ma jkollux taqsam mal-malafama.
Le, da
għandha x'taqsam ħafna għaliex. Jista' jkun xi ħadd jgħid jiena għan offendi lill-Malkiem. Mhux 2000 euro nista' neħel jew 5000 kemm se tolluha.
Ma dik hija ħel qorti.
Issa jien qed ngħid, jien qed ngħid.
For the record il-massimu ta' danni waħda xill-elf.
Okej,
xill-elf 5,000 Maltin. Mela, 11 u 12.
Jien qed ngħid.
Il-massimu mhuwiex il-massimu.
Jista' jkun converted li nagħmilha dik finanzjarjament. Imma mbagħad jista' jkollok il-konsegwenza mill-kodiċi tal-etika li pereżempju tispiċċa ma tibqax ġurnalist.
Żgur,
għalhekk hija serja.
Xavier?
Jiena ovvjament għandi kull interess li jiena għandi kull interess li nħares daqsxejn il-qudiem fl-interess ovvjament tal-ġurnaliżmu għal inqas mhux ikkontrollat. Issa mhux kontrollat mhux sens metaforiku, ġifieri mhux kontrollat politikament mhux kontrollat. Issa jiena li qed ngħid huwa da. Li kodiċi etika hija ħaġa. U arbitraġġ hija xi ħaġa oħra. U malafama hija xi ħaġa oħra. Ma jfissirx li ħaġa mhix marbuta mal-oħra. Ġifieri mhux għaddej.
Ħaġa teskludi. Jew
waħda teskludi l-oħra. Imma jiena qed ngħid li jekk l-ewwel nett ikun hemm kodiċi etika li kulħadd jaqbel magħha, ikun hemm inqas arbitraġġ. U ikun hemm inqas malafama. Kodiċi etika ma tiżistix, u r-riżumi ma tiżistix, mhux ma tiżistix, skuġi, m'hemmx qbil fuqha, jew m'hemmx rispett għalija, jew m'hemmx rispett għalija, għax l-IGM ma tiġbuhx il-ġurnalisti kollha. L-iktar ġurnalisti magħrufin għal ħa ngħidu hekk għal kulur u daw kollha ma jaqblux ma' xulxin. Laqas idej fil-Press Club. L-iktar nies opinjonisti li jum wara jum jidru fuq television jew jidru ma nafx fejn, m'hemmx membri ta' mela kwalkoża kien hon va. Hemm xi ħaġa ħażina fis-sistema, iġġieli hemm lat ngħid hija tort tal-IGM, laqas hija tort tal-ġurnalisti, qed jgħid hemm xi ħaġa. Sa l-ewwel ħaġa li għandna bżonn issir, li dik famuża kodiċi tal-etika tiġi għall inqas enshrined fis-sajki bħalma inti mela issir avukat jew issir tabib jew issir accountant, hemm affarijiet li tma tagħmilx. Qed ma tistax pur avukat bħalma semmejt int u tagħmel affarijiet li huma inaċċettabbli. Jew inti tikxef pereżempju x'ikun għall-klijent, jew inti tkun account intu tiffirma auditur tiffirma xi ħaġa.
Dik qiegħed again, sejf, hemmhekk sekonda. Ħalli nagħmlu distinzjoni.
Ħalli
nagħmlu sekonda, imma dik hija ksurta segret professjonali. Qed tikser il-liġi.
Imma dik qiegħda fil-kodiċ ta' etika wkoll.
Issa baqgħet tikser il-liġi
kriminali, għandek sanzjoni.
Issa jien li qed ngħid huwa intom għandkom l-opportunità. Fej ħattieħor ma kellux l-opportunità minħabba wkoll differenzi politiċi, differenzi ta' idejat, clash of personalities u l-affarijiet kollha. Għax hawn ħafna egos din il-kamra. Alright, inkrustin. Mija kulpa mija kien nisimu kulpa. Li intom għandkom il-possibilità li tlaqgħu daw in-nies kollha flimkien. Eżatt. U li daw jaqblu fuq livelli differenti. Fil-kwistjoni ta' kodiċi tal-etika m'għandux għalfejn ikun hemm is-sidien, pereżempju, imma fil-kwistjoni tal-arbitraġġ, tas-sanzjonijiet ta' da. Għandu jkun hemm bżonn is-sidien, jifi daw l-affarijiet kollha naħseb importanti li jsiru. U għandhom isiru. L-iktar għall-media houses li se jkompli jiffunzjonaw. Ġifieri il-media houses il-kbar li se jkompli jiffunzjonaw.
What is a media house also?
Esatto.
You have to define it.
Inħarsu lej l-andament tagħhom kemm għandhom ġurnalisti kemm għandhom dawn.
Jason Mikallef mill-Mosta, le ma parti, biex nippreċiza ta' jien kont mistieden bħala kap eżekuttiv tal-istazzjon tiegħi, mhux bħala Head of News. Head of News kien mistieden ukoll però ma setax xi ġej, Mark Farrugia, ma preċiżjoni. Ma tajjeb li nippreċiża. Fuq li kien qed jintqal mingħajr ma taħsbuh xi attakk mhux personali ma fuq il-professjoni tagħkom, ma nistgħu. Naħseb dal-pajjiż kollox jaqgħu jew iżjed meta niġu biex nagħmlu kodiċi ta' etika minn iddeċidu xi ħaġa. Fuq avukati. Anke minn kien qiegħed jagħtikom il-pariri li kollu ma nies kwalifikati, m'għandix dubju, ħafna minnhom nafhom fuq bażi personali, huma avukati. Imma daqsda studenti li gradwaw snin ilu mill-università inkluż. Daqs dawn nies li ħarġu mill-università. Studenti, gradwaw, mxew l-qoddim anka fil-qasam tal-medja, jista' jkun hemm laqgħat magħhom dawn għall-pari li jista' forsi jekk itulek
huma. Ma kant se nitolbok jekk għandek xi ismijiet, ħaddihom il-kumitat.
Franko ngħaddihomlok ġieli qed ngħidlek ingrazzjiri. Għaliex jekk aħna se nistradaw tkun x'kodiċi ta' etika jew isem ieħor, jekk aħna se nistradaw xi ħaġa li nippruvaw b'xi mod ieħor nagħmluha watertight imma kollox għaffin illegali, imma naqbilx u ngħidlek għalha. Illa li xanka f'di l-kamra, tinkwita meta tara ħafna nies ġejjin mill-qasam tal-medja wieħed, print media. X'il-ġurnalist għalli ma qegħdin nirreferu, jekk tara l-IGM, ħafna drabi l-ġurnalist taħsbu tal-print media, l-ġurnalist li jikteb, l-ġurnalist li rrapporta, l-ġurnalist li jmur il-press conferences. You know? Mhux il-ġurnalist illi produċi u jippreżenta programmi ta' ġrid korrenti fuq l-istazzjonijiet lokali, kwaradijiet u televiżjoni. Jiġifieri, u hemmhekk hemm distinzjoni netta importanti. Jina nara almenu, personalment, nara differenza kbira bejn il-kapacità, li kol trid tkun kapacità, li tikteb u ma qed jaqra qed jimmaġina għax hemm differenza bejn kittieb u ieħor, ma hemm differenza bejn ġurnalist tal-print media, u hemm differenza bejn ġurnalist li jaħdem fuq storja, jiktiba, jipproduċija, jeditja u jippreżenta, ġifieri qed jidher bil-body language kollox. Ġifieri hemmhekk iridu u fejn tidħol. Etika u mhux etika u biex tipprova.
Dak jinċidi fuq il-kodiċi tal-etika.
Għax ninkwieta li da kollu ħafna minn da kollu li żissant għal donnu kollu stradat għal dak lider f'xi blogs jew l-aktar jew fil-gazzetti jew fil-ġurnali.
Ġifieri ħanajlek biex.
Għax li ġurnalist jidher fuq il-televiżjoni jipproduċi. Dak jrid ikollu ħiliet purament differenti għal dak li għandu fuq il-ġurnali. Issa, meta ngħid ħiliet, jidħlu wkoll il-kwistjoni ta' kodiċi ta' etika, tista' targumenta illi kif preżentajt storja għall-viżiv, forsi ħadd iktar għalik kemm illi kien ikun rajtha miktuba fuqek mill-istess persuna. U dan huwa punt kruċjali fil-fehma tiegħi, għalhekk jiena tlaqt bil-preambolu sma ejja nipprovaw nsibu nies oħrajn illi ħarġu mill-università snin ilu illi ħadmu ħafna iktar fuq it-televiżjoni. Milli fil-print media kwa ġurnalizmu.
Jason, ħalli forsi. Le, biex forsi, le, ovvjament, ħaj kollok il-ħintijak, ma nix diffikulta. Aħna li qed nippruvaw nagħmlu Jason, jiġifieri dit tilek laqgħa naħseb fuq il-liġijiet tal-medja, fuq smoħra dejjem pruvajna. Inwesgħu d-diskussjoni kemm mill-iktar possibbli. Issa ovvjament minn fejn tibda? Tibda minn nies li huma mitħra tal-medja. Jiġifieri hawnhekk għandek l-edituri prinċipali tal-ġurnali, nies mitħla l-editur tax-xandir nazzjonali, jiġifieri il-President tal-Istitut tal-Ġurnalisti, jiġifieri pruvajna. L-ewwel nistiednu l-iktar nies li huma mitħla fil-qalba u prattiku minn hemm imma. Min hemm imma inwessu d-diskussjoni kemm hemm bżonn, anzi, nitolbok li jekk għandek xi jismijiet tani anke studenti nifhem x'qed tgħid, li kultant l-istudenti kun daqsxejn iktar ukoll innovattiv tajjeb u jagħmel dak il-ammont ta' riċerka li forsi persuna li qiegħda taħdem fil-qasam ma jkollix ċaħsu qatt ir-riċerka. L-ewwel Jason biex kuntaq di mhix l-unika laqgħa di t-tielet jew ir-raba' laqgħa naħseb it-tielet laqgħa. Imma ħajkun hemm ħafna iktar laqgħat m'għandix dubju ġieli jekk għandek xi jismijiet tista' tiġi l quddiem bihom, tagħlihom mas-segretarju nistidnuhom anzi pjaċir tagħna li nistidnuhom.
Will do. Sejjin dak il-punt li xtaqt nagħmel illi fejn jidħol kodiċi fejn qed nitkellmu fuq prinċipji ta' etika. Ux għal-television, ux għal-radio, jew inkella gazzetta, il-prinċipji etiċi jibqgħu l-istess. Issa inti qed titkellem fuq kwistjoni ta' preżentazzjoni. Jiġifieri inti jekk tagħmilha storja fuq gazzetta jiena nemmen li tkun iktar effettiva u tibqem għal dejjem ta' dejjem għammen. Għax il-kelma miktuba ma ttirx.
Imma l-verba miktuba l-hom video jibqem dal-dar. Jiġifieri verba ħora skripta mal.
Fejn tidħol produzzjoni.
Video l-istess daqs kitba.
Tidħol ukoll fil-kwistjoni tal-etika tal-produzzjoni għax inti ċertu tqarriq fejn tidħol produzzjoni televiżiva jew inkella radio ma tistax tagħmilha fil-gazzetta. Ġifieri hemmhekk għandhom responsabilità.
Imma il-punt tiegħi huwa da.
Mela jien qed nakkużaw.
Il-punt tiegħi huwa da.
Nispjega.
Jiena mela li nagħmlu kodiċi ta' etika kemm trid. Il-puntu jekk il-kodiċi ta' etika se jkollna ħafna nies li huma ġejjin mill-print media fejn jekk dak il-kodiċi ta' etika jkun jappella 100% għall-print media, mhux neċessarjament ikun jista' jew jirristrinġi produzzjoni tajba. Dal-punt tiegħi jiġifieri. Jirristrinġi l-ek storja tajba biex inti jinnaf tanima fuq televizjoni. Issi ħan nitkellem jiena sewwa mill-esperjenza tiegħi. Jiena nsib nies illi rari jilmentaw ġenwinament fuq storja li tidher fuq prostituta fil-ġurnal. Imma mbagħad jilmentaw għax inkunu ġibna xi ħadd illi forsi mhux prostituta jew prostitut. Sewwa? Illi ġibu minn wara, imma tipprova tanimaħ u min qed jara ma jifhimx illi inti tant trid tidħol fiha dik l-istorja li biex tagħti eżempju x'inhi issa qed nagħti eżempju kważi vagi, ma qed nagħti eżempju reali għall-argument tiegħek. Issa hemmhekk lili ċempluli nies isma'ru każa kemm uġrati uġraw affarijiet illi kitbu lilu l-awtorità u l-awtorità. Fil-waqt li tifhem lit-telespettatur, tifhem ukoll li aħna ridna nimmuntaw l-istorja kif
suppost. Ma jfissirx l-iktar fl-etika.
Iva, imma okej, mela bdejna nifhmu ħafna iktar il-ġurxin. Issa il-kwistjoni tal-etika mbagħad nara mistoqsija oħra, ħafna drabi naħseb qajjem ma' Joe qatt soppardi di. Li naħseb huwa wieħed mill-iktar nies li b'xi mod ieħor jipprovoka l-etika f'sens pozittiv qed ngħidviri idej u kwalunkwe erbit għax hemm televiżjoni, ġurnaliżmu sabu dara. F'dan il-pajjiż fil-fema tiegħi u bil-pluraliżmu iktar żdiedet, inħoss li ħafna ġurnalisti ma studjawx ta' ġurnalisti u saru ġurnalisti għax marru fuq televiżjoni xtraw airtime minħabba dak li l-industrija u saru ġurnalisti. Din hija fil-fema tiegħi hija kriżi seħrja. Għaliex ċertu minn dawn il-ġurnalisti li qatt ma studjaw ġurnalizmu jew opinjonisti li ħolqu lihom fushom għax traw l-airtime huma opinjonisti, mhux neċessarjament in-nies ma temminhomx. Mhux neċessarjament ma jkunux effettivi daqs li kieku fil-professjoni tiegħek inti ġurnalist jew artikolist jew opinjonist. Fil-fema tiegħi din hija punt għalija inkwetante ħafna. Issa jiena qed tikludi l-istazzjoni tiegħi ukollha sewwa. L-industrija hekk li.
Jiena nieħu gost bid-diskussjoni li qed issir anke kif minkejja li kif qal Xavier hawn nies li ma jaqblux, però naħseb id-diskussjoni nieħu gost li qed issir b'ċertu mod anke ta' rispett li opinjoni differenti.
Fadalli naħru imma.
Le, se tagħmlu l-intervent, Jason. Però ma taħsibx proprju għax il-punt huwa tajjeb. Ma taħsibx li proprju dal-kodiċi tetika jindirizza dil problema laqed tippostulanti.
Għalhekk għalhekk qed
jiġifieri jekk inti
għalhekk il-semija.
Sempliċiment ġurnalisti għax ħatru lilhom infushom ġurnalisti. Kif qed tgħid?
Għalija kruċjali.
Dan il-kodiċi etika mhux hu addirittura iktar importanti fil-konfront ta' dawn
il-ħin. Jiġifieri jien mhux qed nirreżisti l-kodiċi ta' etika, imma qed nipprova ngħid qed nipprova ngħid dak li jippreokkupani forsi titfa' xi ideat u qed nagħti l-opinjoni tiegħi l-femiet tiegħi bħalma taw ta' qablu u dawk li se jitkellmu warajja.
Ciao,
se. Ciao, se. Ġi, dak huwa punt ieħor importanti. Issa, jekk aħna se nagħmlu kodiċi ta' etika semma ombudsman, da se jkun kodiċi ta' etika l-argument jekk naslu għalih illi jorbot l-istazzjonijiet kollha, kienux politiċi illi l-aġenda tagħhom hija ovvja. Kienx l-istazzjon tal-Istat li suppost l-aġenda tiegħu huwa l-interess biss nazzjonali. Sawa, per eżempju, ħan semmi każijiet mela ħadd mejħu għalih. 15 ilu jiena kont imsifer fuq xi ħaġa privata. Kont qed isfen nieħu l-breakfast u xi ħadd qalli dak kif faċċetta s-sedina fuq TVM qalu li ma morx. Jieqas biss rajta din l-email. Meta din l-email inbatet lili jien kont fuq l-ajruplan. Kieku jiena ma ċempilx u to be fair. Ġew ma nafx x'inx preżenti, kellhom jikkorreġu għall-PBS, imma għalfej kellha tiġri din fuq l-istazzjon nazzjonali. Qed nagħti każ konkret. Hemmhekk hemm Steve Aquilina ħa nitkellem bil-Malti għax jidher li smajtu jgħid li jifhem bil-Malti. Steve Mallia, il-kodiċi ta' etika fejn tieqaf imman bad. Per eżempju, ħan nisemmi każijiet konkreti. Ħalli mbagħad fil-każ naraw fejn tieqaf u kemm jiftaħ. Le ma jfimni allura nieqfu. Meta jiena kont segretarju ġenerali fl-aħħar elezzjoni ġenerali, il-bexxej tal-partit tiegħi kellu marda li se tagħmel biha, kienet marda serja ħafna. Fl-ewwel ħinijiet illi daħħalni l-isptar u nassigurak li ftit nies kienu jafu l-proċess kollu se jsir fosthom kien jien. Dat faċċali kollox jiena fis-Sunday Times. Meta jiena ħadd tagħmel id-dur tas-Sunday Times, qalli don't you think people have the right to know if they're voting for a dying prime minister or not? Issa dik kienet etika, qed tistaqsi l-ġibil fejn ħajqtawlu kemm biddel dem, daħadd ma jaf, ommu l-Aziza. Jien kont inkarigat biex b'xi mod jien waqtu se naslu biex immorru ngħidula li t-tifel tagħha marit kanser li hu qed jgħidilha. Issa di rata ha ma ngħidx rata. Saret tafa mis-Sunday Times. Issa di etika? Jiġifieri qed nitkellmu għaw, ħalli jekk daw l-affarijiet weġġgħu personalment lil nies u qed nagħti fatti konkreti, dal-kodiċi ta' etika għadux iddiskutuh. Jina, niddiskutu. Mux nekku. Iġviri.
Tenet kol fil-mertu ta' dan l-episodju paċi.
Le, ma etna ti episodju konkret. Le, għax forsi Franco, il-punti għaj wada, jista jkun illi l-editur ta' Sunday Times, ħass illi dak li li għalli ma tenet faċċaj, toħass li veru għandu dritt informa l-publiku. Imma l-punt interrogativ tiegħi huwa da, jien għandi raġun il-vittma li kien għal
fredu. Ma għalhekk il-kodiċi tal-etika qed tikkolok jien jigwida mingħajr ma jidħol fil-każ partikolari. Sejf għaliex qed
tkun. Ma jiġu waqgħu Jason u jiena naħseb li waħda mill-affarijiet li irid isir hawnhekk. Hija li rrid ikun naftit ġil tal-kukkudril, ġifieri. Fej se jkun hemm dan l-episodju jekk dil-diskussjoni titkompla ġifieri. Meta niġu għax ikollu dikolġa, fejn se jsemmu dan l-affarijiet fil-konfront tiegħi, fil-konfront Steve Mallia, fil-konfront ta' da, jiena ma' Steve Mallia, ma naqblu xejn kważi, jew n-nas li naqblu ma nafux li naqblu. Imma l-punt huwa li l-in mill-interessi tagħna u jien nista' u interessat li qajjem tajjem ta' xina dan l-aħħar staqsejt mistoqsija dwar il-Prim-Ministru naf li daħal isptar, ma ġifieri ma ġibtu storja kien hemm diskussjoni fl-editorial board, ġifieri kien hemm ħafna affarijiet dawn huma punti interessanti. Imma jien naqbel dawn huma l-punti partikolari. Li f'kodiċa etika per eżempju Franza u l-Germania, jiddiskutu, per eżempju, jiddiskutu fuq il-ħelt, hemm ċerti pajjiżi fejn iqossu li huwa fid-dmir li tinforma l-pubbliku dwar is-saħħit
il-.
Imma fimni, naqbel miegħek, nista' naqbel min niddiskutuha, nista' ma naqbilx li ma nix nippubblikaw. Imma jiena diskussjoni
mhux interrogativ.
Le, naqbel miegħek, imma jien naħseb. Jien naħseb li nidroqgħodu bil-qiegħda u issa jista' jkun li ma naqblux. Imma jien li ma naqbilx miegħek fuq punt wieħed huwa da. Kull editur jħares lej storja minn l-anglu differenti. Ovvjament jiena sa l-anglu huwa differenti. Imma mbagħad il-metodu ta' kif nagħmlu storja għandu tkun l-istess. tistaqsi l-persuna, ma tistaqsiċ l-persuna, jiviri, il-persuna, jek tkunet, per eżempju, aħna ma nippubblikawx l-ismijiet ta' minn għamel suicidju, għamel unwritten law f'Malta, inkunu nafu minn qabess ħafna drabi, jew mit-tallaq, ma di unwritten law, jiviri, m'hemmx kodiċi ta' etika, hemm xi ħaġa hemm understanding. Jista' jkollna. Le, ma jista' jkun hemm understanding oħra fuq ċerti affarijiet oħra, issa dan huwa l-punt kollu. Issa jiena naħseb li lilin kulħadd minn ħadef il-ġurnaliżmu għamel żbalji u għamel affarijiet tajbin. Jiena jien ngħid li ejja naraw x'inhu ma l-affarijiet biex il-ġurnalisti ta' wara li ġejjin min jaf ġej issa fis-seba' xhur li ġejjin, u la jien ħanirtira. Fis-seba' xhur li ġejjin, xejdulu. U l-aħħar ħaġa, jiema l-aħħar ħaġa li qal fuq ta' ġurnalist, hemm nies hemm barra li qatba kienu imwielda biex ikunu ġurnalisti. Imma jkollhom l-abbiltajiet li jagħmluhom ġurnalisti li mhux neċessarjament jafu jikbu jew jafu.
U m'għandhomx ikunu preklużi mill-ikun.
Il-ġurnalist mhux ħadd li mur
jinnu.
Jista' jkun antropologu, jista' jkun matematiku.
Iva, Peppi.
Li ix tad ngħid għax Dr. Aw, Jason semma punt tal-istazzjonijiet tal-partiti politiċi. U l-għadarba għaw tkellim, tuġixti enfatizza anke llum. Nogħdu attenti għaliex il-kodiċi ta' etika għandu jien fl-opinjoni tiegħi jirrikonoxxi illi daw li żewġ stazzjonijiet li jiena perfettament naqbel magħhom naħseb li huma l-unika stazzjonijiet demokratiċi li jeżistu f'dal pajjiż, li għandna nirrikonoxxu li daw huma biased u hekk għandhom ikunu. Għaliex hekk nibdew nagħmlu kodiċi ta' etika li bil-mod il-mod nippruvaw nagħlqu dawn iż-żewġ stazzjonijiet demokratiċi nerġa' ngħid li għaf pajjiżna inkunu qed inkunu
flokkati antidemokratiċi. L-opinjoni tiegħek taf x'inhi,
stazzjonijiet f'dejn għandhom il-pajjiż.
Li l-partiti politiċi
għandhom
stazzjonijiet politiċi, jiena ma biex
jiena qabel ma Jason hawn.
Anke
netta bil-mjaħ. Fil-kodiċi ta'
etika. Daw ukoll ma taċċablu.
Zomma ngħid għaliex. Di għatta
da. Nħu għas li qed jagħmlu.
Dil aħħar darba għatta ma kienx hawn Jason, mhux qed ngħidha x'hawn Jason. Ma fil-kodiċi ta' etika idu noqogħdu attenti li ma nagħmlux restrizzjonijiet tali li lil dawn iż-żewġ stazzjonijiet li fl-opinjoni tiegħi jiċċelebraw id-demokrazija f'dal pajjiż għax huma mamuli minn nies eletti li votaw għalihom in-nies.
L-istazzjonijiet politiċi l-ikbar problema l'għandna f'kompetizzjoni. Mhux apparti flus. Li aħna kulħadd jaf li aħna bajes. Ġifieri tista' ġib kemm
tajba.
Tista' ġib kemm iġib blu fuq l-aħmar u aħmar fuq il-blu.
Jiena sa
n-nies jafu qed jaraw stazzjon politiku.
Allora suġġerejt li anke l-gvern m'għandux jibqa' jagħti flus biss l-istazzjon nazzjonali, imma jekk jien irid nagħmel programm fuq is-super. Napplika u l-gvern jitilu. Mhux anke
l-istazzjonijiet fuq li ma stazzjoni. Punt kruċjali li qed jgħid isha' ma mhux ovvju sa min jaf kemm il-darba li qed jgħid. Le mhux kwistjoni ta'
sekonda waħda.
Li qed jgħid ġew ukoll. Ma ngħidlek
għal. Kontrija qed
tgħid. Il-public service obligation f'pajjiż bħal tagħna u f'pajjiżi oħrajn m'hemmx dubju, għax hawnhekk issemgħu ħafna pajjiżi għax hemm għamlu hekk u hemm għamlu hekk. Mela le, pajjiżi oħrajn il-public service obligation ma jqafx biss fuq il-public broadcaster, mela jekk intella programm minn għawdex, minn jekk nagħti l-istrina b'xejn, mela jekk nagħti d-dar ta' providenza b'xejn, mela jekk qed nagħti dak kollu jitlob il-President b'xejn. B'xejn. B'xejn ma jfissirx lilhom ma niċċarġihom sema ħaddim ħadd ma jħaddem li b'xejn. Sewa, allura jiena x'nagħmel? Ma dik mhux public service obligation u għastrina u għastrina. Mhux hekk, punt importanti hu. Għax in-nies hemm barra jaħdmu jistax maħna tul flus li l-istazzjoni politiċi issa tgħid li veru bajjiż għax hemm istazzjon politiku wkoll.
Ħa nistrada ftit id-diskussjoni. Dan huwa punt importanti ħafna. Ma jidħolx strettament fl-ixu tal-kodiċi ta' etika, da pjuttost jidħol ukoll. Le, fl-ixu tal-awtorità tax-xandir u ixu soħrajla li tagħti max-xandir. Anke l-fatt li kellna l-professur Pirotta fl-aħħar seduta. Le għalhekk nisma tal-kunċett li daw jibbilanċaw ixu xi. Illum għadu japplika, tajjeb li japplika lejlek isma' qed jibbilanċa lejhom, jew l-istazzjon fejn nifsu għandu jkun bilanċat. Min għar ma teħun konsiderazzjoni dak l-istazzjoni fil-relazzjoni ma stazzjoni toħrajn?
Jina naqbel sa' ċertu punt, għax jiddependi ma fuq xi qed nitkellmu, għax jiddependi fuq xi qed nitkellmu, għax
tantu naqblu żejt. Natalino, fil-free, at this point in time. Ħa naraw l-larger picture.
L-istazzjoni jina m'għandix problema li jeżistu l-istazzjonijiet politiċi. Però l'argument fuq l-istazzjoni politiċi, qed nitkellmu issa fuq il-kontroll, fuq l-aħbarijiet, fuq il-kommentari, fuq programmi oħra, fuq qed nitkellmu, ħodi naħseb id-diskussjoni rridu nifukaw ftit, għax fejn fl-aħbarijiet, il-fatti rridu jkunu sakrosanti. Fadri jekk nagħmlu kodiċi ta' etika, naħseb dal-kodiċi ta' etika ma rridx ikun twil ħafna, wrid jistabbilixxi ċerta prinċipji. U l-prinċipji, jekk ħa nistabbilixxu prinċipji naħseb naqblu magħhom, għax jekk ħa nitkellmu fuq punti ġurnalistiċi, ma naħsibx li hawn ħafna diviżjoni fuq x'inhuma l-punti ġurnalistiċi. Naħseb li pitfalls ħajkunu. Waħda biex nagħmlu dik li qed tgħid inti suġġerejtu jiena qabel miegħu dak is-suġġeriment li niddefinixxi x'inhu ġurnalist. Għaġ-ġurnalist x'inhu ġurnalist? Reporter, comment writer u minnu l-ġurnalist. Kif tkellem Steve tajjeb kien naħseb waħda mill-ikbar problemi li għandna hija il-websites anonimi.
Problema kbira.
Dik hija problema ħafna ikbar mill-bloggers għax jekk inti kitbeċ ħaġa fuqek defni u titfittixha, tista' tfittixha jekk ġabu xi ħaġa fuqek fil-website anonima. Ma tafx ta' min idi. U jekk nirreġistrata xi mkien l-Amerika ma jistax issib minnu l-owner tagħha, vuol dir għandek dawn il-komplikazzjonijiet legali kollha, li dik naħseb hija problema kbira trid tiġi indirizzata. Waħda mill-mistoqsijiet li għandi.
Apparti lill-blogs illum kif qal Joe Zamitben fil-qed moġġi l-iktar ġenerali. Ovvjament, m'għandik xi ħadd reġistrat. Kif għandek editur? Inti editur reġistrat. Lilina min ħajagħmel kawża tal-ibel ħajagħmel
lil
Iva, mux il-pun, Iva, imma mandiċ, l-ledi korrekt, kollo sew, imma mandiċ ikollok persona reġistrata, darba identifikata.
U jek xaħt tella fin fuq YouTube, vuol dire?
Ġej, dikka kien xaħġa, li għajem ġoza mit-mempil, fl-axħar sedu, da? Jizzid inti ġoza mit-mempil, Paolo Lija, bħala t-nemi l-iktar avukati, laħadmu fil-qasam tal-libel.
Daw il-bloks, dieti semmi, kema noni bħan kamu biex, xikultat hemm affarijiet li mhumiex livell użi, ma kieku jkun hemm kodiċi ta' etika, dawla ma jiġrux.
Waħda mill-affarijiet li għandi mistoqsija fuqha, Dr. Herrek qed jitkellem fuq is-sanzjonijiet. Il-mistoqsija li tqum li jien, u m'hemmx għalfejn ikun risposta li għallu, vuol dir hija kien a person be sanctioned twice. Vuol dir jekk persuna kisret il-liġi anke tal-libell u kisret l-etika, diħa tkun sanzjonata darbtejn, tista' tkun sanzjonata darbtejn ħadd qumilna d-dilemma issa wkoll. Vuol dir inti.
Teknikament ta' talino b'mod ġenerali, jekk inti ksert il-liġi kriminali, pereżempju, fejn aħna ksert il-liġi kriminali. U ksirt il-kodiċi tietika, as a matter of general law, inti tista' tista' fatti ta' tnejn. Hemmhekk m'għandikx nebiżin idem, ġifieri naħseb dak il-kunċett.
Kif hemm diġà, ħankomplu fuq dal-punt, kif hemm diġà l-prinċipju li kwalunkwa reat li inti tista' ħati tiegħu mill-att kriminali jista' ukoll ifisser danni ċivili. Ġifieri dak huwa prinċipju ġenerali.
Ma tajba jkun
interessanti.
Ħana l-effejt idħol interessanti. Għax dak kif jisiru tliet jkollu fehmu. Ma nax fejn kemm ikollok fejn tmur frażi. Tinkwetani u iktar ma tikba iktar qed titqarqas qed nara. Imma somma.
Ċebbel, ċebbel ma nies probabbli jkunu wara jinsegwu
fejn. Ma nax fejn ikollok fejn tmur. Flaxija, flaxija jiġi driskar fix-xitwa.
U jipparkja fejn iftit.
U dak kif isel li jdum barra bil-lejl, dak kif isel li jdum barra bil-lejl. Imma il-punt li qed tagħmel int Natalin jista' jkun rilevant, aħna ngħidlek fejn. Qed naħseb hekk. Kif qal Xavier, jista' jkollok inti xenarju. Fej tajt isma, jekk anka jien ħanħu kumpens minn xi organu ta' arbitration fiħdan l-IGM jew dal-Presetics Commission, inti tmur u tajt isma tal-li ksirt li etika u li li danneġġajtni jien ħadtik 1000 euro. U xek. Mbagħad tista' teħel tal-livell ukoll, hemmhekk tista' tidħol rilevanti. Fimt? Hemm tista' tidħol rilevanti jekk tista' xinsab ħati darbtej u tħallas darbtej. Le. Iva, imma għalhekk qed ngħidu, għalhekk għandha tkun definita, għalhekk għandha tkun definita Xavier, dak il-punt,
u naħseb li
jagħmel Natalino, li għandha tkun definita, imma.
L-ikbar pitfall ħajkun hemm fiha din jew l-ikbar contention ħad tkun tax ħajkun dal-bord, kif ħajkun kompost dan il-bord, dik ħad tkun l-ikbar
Ma għalhekk iridu nħarsu, jiena biex forsi nibdew nirrekapitolaw, ma nafx hemm x'kummenti oħra.
Żgħir, punt żgħir li tnagħmel fuq għal-Jason mod ġenerali. Jina, l-argumenti fil-ħsieb, naturalment nista' nifhem ħafna minnhom, jkun kritiku ftit. Naħseb li żball li sar huwa li għamilt wis eżempji speċifiċi.
Imma fatti, ju,
fejn. Fatti, kollox sew.
Li tagħti eżempju waħda, żien imma. Ġifieri,
le jien xi ngħid l-eżempju waħda.
Titkellem b'mod vak imma jgħidulek pereżempju, jiena tajt l-eżempji fatwa.
It-tentazzjoni fuq il-ewwel wieħed huwa li nagħti eżempju. Fejn jiena ħassejt li sar ksurta.
Fuq hekk? M'għandix dubju, mhux kuħadd ikollu ssir fuq.
Lajt naqblu li fuq is kien hemm ksurta etika naturalment probabilment taqbel li sar minn manjus. U recenti ħafna. Alla ħare le. Iba da
difett li barra li kemm irbaħt li belli. Alla ħare li kemm irbaħt li belli kontra l-organizzazzjoni tal-mita tal-partit tiegħek. Ma od night ek.
Ili ma l-punt huwa li id-difett li wieħed ikun il-ħtija tal-livell huwa li mbagħad wieħed irid jagħti eżempji oħrajn. Imma il-punt kruċjali hu li għandu jkun hemm diskussjoni bejn min huwa f'din il-professjoni ġurnalistika. U jina naħseb Iva trid tkun diskussjoni li tormi il-medja kollha. Jiġifieri żgur li mhix kwestjoni limitata għall-print media. Naħseb sabiex li ħolli għamilt madwar il-medja mhijiex daqshekk predominanti il-print media, ċaw rappreżentanza tajba ta' nies minn radijiet, minn televiżjoni, jiġifieri dik hija ċara. U nibdew nifformulaw flimkien x'inhu il-prinċipji li wieħed jixtieq jindirizza. Għalli sir l-abbozzarina għandi ebda naturalment diffikulta l-studenti jew graduati li għamlu per eżempju l-kors fal-BICOM tajjeb jgħatu l-input tagħhom għaliex huma nies imħarġin fil-ġurnalizmu. M'għandi ebda problema, naturalment u din mhux kwistjoni biex naqbes għall-avukati. Id-drafting, meta tiġi għall-istadju ta' drafting, qed titkellem fuq regolamenti li hija teknika legali, jiġifieri li jishom l-avukati. Ma jistgħux jaqdu d-dover li huma mħarġin għalih. Jiena Iva, sew nistiedu l-Father Saviour kirkop ukoll, mhux problema.
Jo għad-din tal-fakultà. Ja, ma ta' ġejse li ġibu grupp ta' ġurnalisti.
Jo għad-din tal-fakultà. Li konsenajt, li konsenajt, ħan il-laċċa fejn jienu ġejse nistgħu nagħmel. Li konsenajt ukoll diġà jeżistu ironikament għall-broadcast media.
Peżemp, ha waqfek fih. Ħana għaxi? Lejna xi jew ħadd nagħmlu xi ħaġa sewwa. Ħan semmi persuna li jiena nikkunsidra li mhix ġurnalista kienet fil-bidu fit-tim ta' Joe Azzopardi. U jien nikkunsidra bħala xi ħadd li għandu insight trement fuq l-affajt ta' ġrejt kurrenti llum telqithom bil-kbir. Abigail Mallia. Issa qed nagħti eżempju xi ħaxek tgħidha naħseb tibatna nixxejru. Il-puntu qed nagħti eżempju illi hawn nies bħal Abigail illi anke kemm hux ġurnali. Dejjem kellha
Anka min qiegħed hawnhekk, jiġifieri jekk għandkom ismijiet oħra li tissuġġeri xi.
M'għandi ebda problema.
Illi x'ismu dalwaqt.
Persuni però li naħseb Jason si jaqbel miegħi wkoll. Fil-verità, jeżistu diġà u nistgħu nieħdu partit minnhom anke l-iskop ta' kodiċi ta' etika. Ħafna regolamenti u fil-ironikament jissejħu kodiċijiet li jorbtu b'mod partikolari il-kamp tal-midja imxandra, tax-xandir. Jiġifieri, ħa nagħti eżempji. Jekk nitkellmu pereżempju dwar portrayal ta' nies taħt l-età ta' 18 sena tal-minuri, dak li għandek fil-kodiċi rigward il-minuri li sar mill-awtorità tax-xandir huwa linji ta' guida ħafna iktar ċari milli għandek għall-print media, jiġifieri ironikament hemm iktar regolamentazzjoni tal-mezz tax-xandir milli għandek tal-mezz stampat. U l-istess fuq persuni vulnerabbli, u l-istess fuq regoli fuq advertising, jiġifieri għandek tajjeb u anki l-istess fuq aħbarijiet. U bla ebda dubju, u għaw probabilment naqbel, bla ebda dubju, se nagħti eżempju wieħed konkreti wkoll, mingħajr ma semmi min għadda minnu. Bla ebda dubju, hemm il-medium, kif forma kien għallimna McLuhan oriġinarjament, jinfluenza il-messaġġ, mela le, għaliex xi ħaġa li tapplika pereżempju għax-xandir huwa diffiċli ħafna tapplika u ta' l-eżempju ta' jekk turi prostituzzjoni fil-mezz stampat u turiha fil-mezz televiżiv. Fejna, paragun ieħor jew differenza oħra hija jekk jiena stazzjon li li ċempilli biex jisaqsuni d-domandi, tajjeb, hi regola tal-kodiċi ta' etika li jien inkun avżat li hemm recording għaddej u li dak li jiena qed inwieġeb, sa parti li kun parti minn dak li inwieġeb fil-għaxija jew xi ħin se jixxandar fuq stazzjon tat-televiżjoni, din m'hemmx l-applikabilità tagħha għall-print medium. Għax il-print medium ovvja li se jikkwotaw sakemm ma jgħidek xi ġurnalist qabel jiena tinċempillek biex noħod dokumenti off the record. Mela jiena all for li nifmu il-medja differenti u all for li nagħmlu regolamentazzjoni li se jkun hemm partijiet minn dawk ir-regolamenti li huma applikabbli iktar għall-televiżjoni, applikabbli iktar għall-radju u jkun hemm partijiet li huma applikabbli iktar għall-print media. Però mbagħad se jkun hemm regoli fundamentali li huma applikabli għal kulħadd. U li kelli nagħti żewġ eżempji biss, għax għandi ħafna iktar. Naħseb b'mod ġenerali, speċjalment għal public figures, the right to know huwa importanti ħafna. U l-libertà ta' espressjoni. Però ir-rispett għal fatti. U di hija krużejn li xi darba nibqa' nagħmilha ma nafx meta xi darba tintrebaħ. Jekk jirnexxinna xi darba fil-pajjiż niddistingu bejn il-fatti li għandhom ikunu sagrosanti għal kulħadd anke għall-istazzjonijiet li hemm bajes mela leh fis-stazzjonijiet politiċi kollha, imma altru bajes ta' x'inqiegħat storja number one u x'inqiegħat number ten. Altru bajes ta' x'nirrapporta x'ma nirrapportax. U altru bajes issa ngħid għal kulħadd ħalli ħadd ma jgħu għalih. U altru bajes li jekk dan iswed filgħaxija jinqgħod ngħid li hu abjad, għax dak huwa l-ikbar insult li min isegwina. Li wara li jiena ngħid il-fatt nagħti l-opinjoni, hemm hemm libertà totali t'opinjoni. Imma għandna nippruvaw xi darba flimkien naslu li nagħmlu distinzjoni bejn il-fatt u l-opinjoni. Għax dik hija the basis of journalism, of professional journalism. Jekk din kisruha, allura se nwaqgħu l-kredibilità ta' kulħadd u ma nafx se jemm minnha żiedi.
Joe? Mela, jiena hawnhekk qed huma punt interessanti ħafna u tajjeb li niddiskutuhom, però tajjeb ukoll illi niftħuha s-sitwazzjoni sissa ma semmejniex hawnhekk ukoll. Min juża il-Parlament għax għandu privileġġ parlamentari biex imbagħad dak li jgħid b'mod abbużiv aw ġew ix għandru fil-gazzetta u ma tkunx tista' twieġbu. Ġifieri jiena din għalija rridu niddiskutuha b'mod serju ħafna. Fejn ċittadin privat mhux pubbliku kultant, veru pubbliku għandu dritt jiddefend il-pożizzjoni tiegħu, illi jkollna min jiġi hawnhekk jirremetti skużi qed nuża l-kelma hawnhekk fuq dil-mejda imma għadda l-ħin tal-ikel, illi mbagħad jien ma nistax infittex il-min ikun qed ixandar dawk l-affarijiet u ħafna drabi qed ikollna każijiet.
Ma nistax infittex lil min?
Jien ma nistax jekk intgħid xi ħaġa fuq
parlamentari.
Sewwa jew tgħid jien ma nistax
fuq privileġġ.
Imma ħankunu ċari għax qed nitkellmu ħafna fuq restrictions u ħafna etika fuq il-ġurnalisti. Però il-pis irridu nibdew nerfgħuh ukoll. Anke
fuq x'qed jiġri hawn. Bir-rispett kollu. Dak naraw. Però jiena qudiem naraw. Il-liġijiet tal-iber kif inhuma llum. Sallum ifukajna ħafna fuq id-drittijiet
tal-ġurnalisti.
U huwa tajjeb. Però bir-rispett kollu. Il-liġijiet tal-iber kif inhuma llum, bir-rispett kollu. Tajjeb l-Ingilterra laqas għandek maksimum. Ta' kemm tista' tagħti liber. Jiena le dak ħafna iktar minn privileġġ.
Però inti għandek
se tagħmel liber.
Inti għandek se
permettili. Teħel livell u teħel 1000 euro mela l-fama ta' bniedem tiswa 1000 euro. Mhux privileġġ dak.
Imma skużi ta'. L'hemma fuq dik.
Rispett kollu ta' dak.
Eħe, però dak għandek dritt mur tfittxu. Dak għandek dritt mur tfittxu. Però mbagħad
ħaddieħu 1000 euro.
Iva, ħanamluha mit-telf jekk trid, mhix problema. Imbagħad biex
tixtaħlu kollu.
Biex jinfetaħ il-libel, però rridu jkun jirrifletti wkoll l-ammont ukoll tad-dan il-dan ta' mhux tiftaħ libel għax meta niftħu ċertu libelli, x'qed jiġri? Ikun chilling effect biex inti bniedem taqlaqlu ħalqu ma jibqax jitkellem. Mela dak punt jiena ma mhux qed dak il-punt. Meċ punti speċifiċi, però hemm min jintjuża biex imbagħad jidhru fil-press u int ma tistax tfittxhom. Għax jiġi hawnhekk jgħid li għandu jew ma din irridu naraw għal qudiem ukoll. It-tieni punt, meta l-ġurnaliżmu jintuża b'mod anonimu, ikollok nies jiktbu f'ġurnali, ikunu hemmhekk b'mod anonimu, ikunu huma l-edituri però jużaw prestanome għax cowards, ġvieda dan biex ma
suġġerixxi ġew
illi rridu nirregolaw ukoll. Nirregolaw ukoll l-anonimat trid tinqata' kollha. Trid tinqata' kollha l-anonimità.
M'hemmx anonimità.
Sewwa jew ittri anonimi u jkunu organizzati u miktubin mill-istess nies. Ħankompli nitkellem fuq dal-punt. U ismijiet ma jeżistux. Ismijiet ma jeżistux. Jew inkella jkollok min jintimida juża ġurnalisti. Li ħafna drabi ma jidrux l-istejjer, jintimida persuni billi jmur isaqsi mistoqsijiet fuqhom li mmulaw. U dan għal ġifieri emmi, ġifieri l-ġurnaliżmu huwa xi ħaġa li rridu nipproteġu u nieħdu ħsieb ħafna, però għandna min jinqeda bil-ġurnaliżmu biex iweġġa n-nies isawwat in-nies.
Jiena qatt attent jien stess biex ma
mhux qed nirreferi, mhux qed nirreferi għalik Franco. Anke meta referejt għall-Parlament mhux għalik kont qed nirreferi. Imma dawn li jiffirmaw
biex ma semmix każijiet.
Ma jistax ikun iktar edituri ta' ġurnali li jkunu prestanomi.
Ħalli nħalli
ma jkollhomx ir-responsabilta fuqu jew anonimu
Nitsuġġerixxi li dawn l-affarijiet jinqataw darba għal dejjem.
Ma jinqataw bliġi?
Issa, jekk hemm bżonn iva, neħħu l-anonimat mill-artikli. Mhux inti taf minn qed jikteb kontri. Qed jimmala famak u inti ma tistax fittex lil dak għax tfittex lil dak. Jien ma rridx infittex lil dak. Irid infittex lil persuna partikolari li jiġifa, li jibla sinsla, li tikteb hemm u ma tiġix tiffaċċjak biss. Twiċċek.
Jien anke jien għaddejt minnhom daw, ma x'inhu rimedju?
Iġifieri, ir-rimedju li għalek li qatt m'għandek toħod dritt tal-liġi f'idejk. Għax kieku toħod liġi f'idejk, imma li qatt m'għandna nipproponu.
L-ewwel nies, f'pajjiżi oħrajn, tkun qed tirrispetta l-libertà tal-espressjoni jekk tgħidu ma sex iktab anonimu, one, dik l-ewwel konsiderazzjoni. Two, f'pajjiżi oħra teżisti li ma sex iktab anonimu, three, x'nistgħu nagħmlu? Dawk it-tliet domandi, Steve. Steve Malia.
I agree with the sentiments that Joe is expressing. In terms of sentiment, I agree with you. I hate it when I see something anonymous and whatever. However, at least in a medium, in a print medium, you always have a registered editor at least. So you go.
So you're safe.
No,
there is a chain of responsibility, Steve.
So at least there is accountability, and the editor is taking responsibility for what is written. The only thing that scares me about what you said, and I agree with a lot of your sentiments, as I say. I think we have to be careful not to overregulate. I mean, we don't want to overregulate the press, and there's a danger.
Because there's the freedom of expression.
That we want to do so many things that we end up overregulating the press, and it would be a disaster if we overregulated the press.
Yes, I agree. You know, I agree with you.
Editorial discretion is something that must exist. Now, you might make bad decisions, you might make good ones, you might be a bad editor, you might be a good editor.
Let it be Steve. So, you know, kont vitma taħħom dawla affarijiet ukoll. Tajjeb, però let it be Steve li għall-inqas għandek bilanċ. Illi għall-inqas għandek a chain of responsibility. Għall-inqas inti l-importanti, tajjeb, illi tista' tfittex l-editur at the end of the day. Tajjeb, jiġifieri hemmhekk, issa kif ħatoħloq bilanċ?
In a code of ethics, I think it might be good to put that good practice would dictate that everyone is identified.
But not excluded. But not prohibited.
But not necessarily prohibited.
Peppi?
Le, li xtaqt najtu għaw koll, li nistaw naqaw fit-tentazzjoni. Jason għal nġibu zaħar, raħju nġibu studenti, u naqbel miegħu li nitkellmu biss fuq dak li affettwa lilna.
Dekan tal-fakultà tal-ekonomija.
Dak li affettwa lilna jew lilkom bħala politiċi. Imma hemm affarijiet oħra li l-midja tagħmel u tkisser in-nies normali hemm barra. Il-vittmi tan-nies.
Le, xa nagħmlu ċara jekk tippermettili.
Enfasi
ma tikkonċerax il-politiċi.
Ma mingħajr ma trid.
Aħna u nies oħra li qegħdin fil-ħajja pubblika.
Ħalla ti eżempju. Per eżempju, program television, per eżempju, fejġabu li li wil-mara. Tajjeb, dak għandu jider is-sena ta' wara,
jiġi repetut,
meta jien jista' jkun għadni mal-mara, u minn jaf kemm kontat li nħobba, u s-sena ta' wara qiegħed boħra, kemm jinredi mhux biċċajt, tiegħed tiġri ngħid kollu. Mela għandu jkun hemm dejt fuq dik il-programm li jiena dert fuqu, persuna li jiena ġibta fil-programm l-ewwel darba u mhux se tiġi iktar. Di saret persuna pubblika jew le. Daw kol huwa punt importanti, nista' laqgħod nibda najjara unur ir-ritratti tagħha għas saret persuna pubblika, din ma taffetwanix, taffetwax il-politiċi jew taffetwa nies hemm barra qed ngħid jien nies normali ħafna. Pereżempju, il-programmi ta' tfal. M'għandhomx ikunu dejjem recorded, it-tfal għad m'għandek titfaħħom live għax l-affajt li għajdu. Fuq il-ġenituri tagħhom u fuq it-teachers huwa perikolużi.
Tinnoċenti.
L-iktar mod innoċenti jkelli wieħed kien mhux live imnalla għalli il-mami tiftaħ il-tri tad-dadi u sabet li għandu waħda. Taħta 10 snin. Ara, immaġina kieku kienet on air. Jew wieħed tifel qal fuq it-teacher, kieku taf qal fuq it-teacher tiegħu. Kienu jkeċċuħ mill-iskola, għal-mini, u leġi, le affarijiet li ma jistatix kasom u hekk, da mhux jabbuż, imma ma tajdux fuq il-televiġin għax dak it-tifel, ara kif se jiġistma. Dew huma affarijiet li aħna qisna jgħaddu minn fuqna. Li nsemmu l-ismijiet li kien ara semmejta ta' minnu akkużat. Jiena fil-kodiċi ta' Labour Party kien irnexxi li ndaħħalha di, kif qed nikisruha, li ma nsemmux nies qabel għalmenu ma jinsabu ħatja. Nafrina tal-ino ma jaqbilx, u ta' tal-ment miħaj, imma u koll la sefanna natu kasu, għamda għax, nispiċċaw li tkelmu bis, u la fejtu som li għaffetu għaw li l-na.
Għam fakrek fahda zaħira gbir għavna, kienu saru emendi fil-liġi specifici dwar trattament ta' kazijiet ta' adoption. Biex tevita programmi, li tfal jiskopru il-ġenituri kombinazzjoni fl-aħħar.
Eżempju, l-importanti li qed jgħid, pereżempju, jien għandi dritt inġib il-Jason ma jafx da sirtek sorpriża u nġib l-uzzija li ilu ma jara jew sir jaf li missier huwa ċikku mhux pepp, le, daw ġraw fuq television, ta. U mingħajr ma jafuq għax hu sirtek sorpriża, ma jistax ikun jaf. Imbagħad wara jinqalgħu il-komplikazzjonijiet kollha. Issa din ħaġa kienet qed tiġi fuq TVM. Di vera, di ta' bidu mux jadna jtaffariet. Imma franko, l-enfasizza li dal-kodiċi kunet jimplika, jinvolvi. Daw laffet u kod, janna minna lina, kif għal-ċenzu li marat iċkaz.
Issa, mela, biex forzi u għedi konkludi, jina etni nota li diskussjoni interessanti ħafna, għamu punti interessanti u rilevanti fl-ħar mill-axar, f-soċjeta demokratika, l-medja għandha rwol fundamentali, f-fat marufa bħala default estate. Iġi qed niddiskutu punti fuq settur illi huwa kruċjali u fundamentali. Naħseb naqblu li mhux regolamentat suffiċentement u hemm bżonn dir-riforma u dil-konsolidazzjoni u dal-kodiċi tetik, eċetera, eċetera. Jien naħseb the way forward issa biex nibdew immorru għall-aspett iktar konkret. Jiena ħana nistidinkom. Illi tagħtu daqqa tajn forsi anke intom stess jiena ħa nitlob li dawn il-kodiċi tetika tal-Ġermanja, l-Italja u forsi pajjiżi oħrajn tagħduhom lill-kumitat, intom stess tagħtuhom daqqa tajn. U fissadu tal imiz fil-waqt li tiprof dinna korpet tal-kodiċi esistenti, għax anka b'rispett lej il-kodiċi ta' tetika esistenti, naraw daqxejn, u nibdew mbagħad. Niddiskutu fissadu tal imiz tajjeb, section section. Isma, naħseb għaw qbil li r-rattas tal-ej per jtikun. X'inhu ġurnalist. Naħseb minn hemm iridu nibdew. Ġifieri ejja nagħtu daqqa tajn. Issa apparti minn hekk. Huwa tajjeb ukoll, issa fil-medja naf li tiddejqu titkellmu fuqkom infuskom ta' intom il-ġurnalisti. Imma però naħseb illi jekk intom stess.
Mhux esklusivi.
Min tgħidissek.
Inklusiv
jessek tagħmel tipprattikahom. Forse tieħu xi programm u tagħmel programm.
Jina fuq li xus niprofa nitkellem, ma insomma anyway. Niprofa. Le, eżena. Le, però nistidikom. Però nistiden. Però nistiden ukoll lilkom stess illi did-dibattitu jitkompla. Jiġri tajjeb li jqum dan id-dibattitu mhux biżżan il-kumitat inkaka. Immanka fis-soċjetà ġenerali. Illi dan id-dibattitu jitkompla għax jidher illi anke biex tesploraħ biss ukoll tiċċertu ammontaħin, illi jekk tara l-punti li qajjimna, kik stajna nagħmlu si oħra. Illum jiġifieri hemm ħafna x'wieħed jgħid. Imma Francis ħiet, għax u jkun irid jitla, m'hemmx tagħmel, konna mmorru. Le toqgħodx tajt lew u toqgħod x'ismu hawn. Jiena nirringrazzjakom, żgur li jkun hemm follow-up tagħha, rridu nagħmlu iktar laqgħat fuq din niddiskutu mal-kumitat. Ovvjament ikun hemm x'ismu, nerġgħu nikkomunikaw magħkom biex. Però nixtieq il-feedback ikun in terms ta' kodiċi tetika wkoll ta' pajjiżi oħrajn, ħalli konna mudell biex nibdew naħdmu l-qudien. Jien m'għandix dubju li l-professur Kevin Aquilina. Jien m'għandix dubju l-professur Kevin Aquilina jieħu gost qed jiena daqqa tit. Nirringrazzjakom u jkolli l-peċir nilqakom għad seduta oħra.